Poštovani slušaoci, dobrodošli u posebno izdanje programa Radija Slobodna Evropa posvećeno 20. godišnjici ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Tim povodom Dragan Štavljanin je razgovarao sa Jorgosom Papandreouom, koji je u vrijeme ubistva srpskog premijera bio šef grčke diplomatije. Pored njega možete čuti i razgovor sa filozofkinjom iz Frankfurta Dunjom Melčić. Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zoran Đinđić je zaista shvatao da pomirenje ne znači samo potiskivanje historije u prošlost, već i prevazilaženje osjećaja međusobnog nepovjerenja, rekao je za Radio Slobodna Evropa Jorgos Papandreou. U vrijeme ubistva srpskog premijera on je bio šef grčke diplomatije, a kasnije i predsjednik vlade. Odbacio je kao neosnovane napade srpskih nacionalista protiv Zorana Đinđića, naročito nakon izručenja Slobodana Miloševića Haškom tribunalu. On svakako nije bio nacionalni izdajnik, već se borio za svoju zemlju, volio je i imao je viziju, rekao je bivši šef grčke diplomatije i premijer, podsjećajući da su Đinđića zvali i srpski Kennedy. Morao je da donosi hrabre odluke. Znao je da su te odluke skopčane sa žrtvama, čak i ličnim. Iskreni političar želi da služi ne u cilju jačanja sopstvene moći, već zato što vjeruje da se stvari mogu promijeniti nabolje za cijelu zemlju i građane kojima služi. Mislim da je Zoran Đinđić to činio i po tome će ostati upamćen, kaže Papandreou. On je i dodao da kada se iniciraju takve promjene, postoje ljudi koji su protiv vas, jer se mijenjaju ustaljeni mehanizmi i način na koji funkcioniše struktura. Dakle, borite se protiv često jakih sila, ne samo političkih, već i financijskih, međunarodnih i tako dalje. Zbog toga ćete biti podrivani. Ali Đinđić će biti upamćen po svojoj borbi za te principe. Istakao je Jorgos Papandreou za Radio Slobodna Evropa. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Mr. Papandreou, thank you for talking for Radio Free Europe.
Gospodine Papandreou, hvala vam što govorite za Radio Slobodna Evropa. Kada ste prvi put sreli Zorana Đinđića i u kakvim okolnostima, kakav je utisak ostavio na vas?
Time and what was your impression of him?
Well, thank you, Mr. Stavljanin. Zoran, I remember...
Hvala vam, gospodine Štavljanin. Sećam se kada sam prvi put sreo Zorana da se borio za demokratiju u svojoj zemlji Jugoslaviji, odnosno Srbiji, kako se sada zove. Stekao sam utisak da je reč o sasvim drugačijem tipu lidera, naravno prilično drugačijem nego Milošević, otvoren, iskren, entuzijasta, idealista. Neki su ga zvali srpskim Kennedyjem. Očigledno je bio osoba koja će igrati ulogu u novom poglavlju istorije Srbije. Uvek je voleo svoju zemlju i imao viziju za nju. Bio je borac, idealista, ali i realista, osoba koju zaista nikada neću zaboraviti.
Truly I will never forget.
If you remember what was the time you met it.
Da li se sjećate koje ste se godine sreli? Da li je tada već bio premijer?
Was he already prime minister when you...
I believe it was the first time in 2000, but then of course as prime minister.
Mislim da je to bilo 2000. godine, a onda naravno kasnije kada je postao premijer. Sreli smo se i prilično sarađivali u mnogim oblastima. Postao je premijer u veoma teškim okolnostima. Bio je to prvi demokratski režim u zemlji. On je znao da je uspostavljen nakon mnogo žrtava, ratova i patnji građana Srbije. Đinđić je shvatao da su pred njim veoma teški zadaci. Mnogi nisu verovali da će uspjeti da održi vladu, da će se ubrzo raspasti jer je u njoj bilo mnogo partija, mislim 19 različitih stranaka. Međutim, on je bio u stanju da ih drži sve na okupu snažno i uverljivo, sprovodeći mnoge važne reforme sa svojom neiscrpnom energijom i idealizmom.
With his restless energy and his idealism.
Serbia at the time of Đinđić's premiership.
Srbija je u vrijeme dok je Đinđić bio premijer dobila podršku svih velikih međunarodnih organizacija, ali Evropska unija i SAD su također vršile pritisak na njega, kako da sarađuje sa Haškim sudom za ratne zločine, tako i da učini više u borbi protiv organizovanog kriminala. Uz znatan politički rizik poslao je Slobodana Miloševića i četvoricu njegovih najbližih saradnika u Haag. On je otvoreno upozorio tribunal vlade SAD-a i Evropske unije da je njegova politička pozicija u Srbiji ugrožena nemilosrdnim međunarodnim pritiskom da se Hagu isporuči još jedna grupa osumnjičenih za ratne zločine, uključujući generala Ratka Mladića. Da li je ovaj međunarodni pritisak oslabio Đinđićevu poziciju u Srbiji jer je optuživan da je nacionalni izdajnik?
Because he was very often accused as a national traitor.
Zoran Đinđić was certainly not a national traitor.
Zoran Đinđić svakako nije bio nacionalni izdajnik, već se borio za svoju zemlju. Hteo da sprovede demokratske reforme tako da se omogući borba protiv organizovanog kriminala i paramilitarnih organizacija, uspostavi vladavina prava. Uviđao je i da je neophodno pomirenje između naroda bivše Jugoslavije, ali i na širem području Balkana. Verovao je da je to moguće uspostavljanjem sistema pravde. To nije bilo upereno protiv njegove zemlje, već da bude u stanju da ostavi za sebe negativne stvari iz prošlosti i okrene se budućnosti tako što će njeni građani biti oslobođeni tog tereta rata koji je bio užasan za ceo region. Stoga ne smatram da je izdao svoju zemlju, već ga doživljavam kao ličnost koja se zaista borila. Da, bio je pod pritiskom koji je možda bio žestok. On je to znao. Jedan od njegovih najbližih saradnika mi je kazao da im je Đinđić poručio: pustite mene da budem gromobran za probleme koje imamo. Ja ću biti gromobran i preuzeću glavni teret, tako da vi, moji saradnici, vlada, savjetnici, možete da radite. Na nesreću on je primio glavni udar od ljudi koji nisu želeli promene, da njihova zemlja napreduje. Pokušan je atentat na njega neposredno u oči konačnog pre 20 godina. Sećam se da sam tada bio u Strasburu u svojstvu predsedavajućeg Evropskom unijom kao šef grčke diplomatije. Govorio sam u Evropskom parlamentu, rekavši da je to tragičan događaj, ali da moramo ostati posvećeni naporima u cilju osiguranja stabilnosti i evropske budućnosti Srbije i naravno Zapadnog Balkana.
Of this country and of course the Western Balkans.
But did the international community, in spite of the...
Da li je međunarodna zajednica, bez obzira na podršku i uvažavanje Đinđićevih demokratskih reformi, na neki način i dalje bila sumnjičava u kojoj meri su on i njegovi saveznici zaista raskinuli sa Miloševićevom nacionalističkom politikom? U drugim prestonicama na Balkanu bili su podozrivi prema Đinđiću zbog, na primjer, njegovih susreta sa Radovanom Karadžićem tokom rata. Dakle, u kojoj meri je međunarodna zajednica smatrala da je Đinđić napravio otklon prema Miloševićevoj nacionalističkoj prošlosti?
Really breaking with the Milošević nationalist past.
I think the international community in general was very, very...
Mislim da je međunarodna zajednica uglavnom bila prepuna hvale, smatrajući veoma važnim promjene u Srbiji. Sa moje tačke gledišta znate i ja sam sa Balkana, poznajem njegovu istoriju, koliko je ona teška, koliko je propatio zbog posredničkih ratova koje su vodile velike sile, zbog njihovih pritisaka. Zoran Đinđić zaista je shvatao da pomirenje ne znači samo potiskivanje istorije u prošlost, već i prevazilaženje osjećanja međusobnog nepoverenja. Naime, sve dok ne verujemo jedni drugima, onda tragamo za velikom braćom, za velikim silama koje će nas zaštititi od naših suseda. On je znao da to mora da se okonča. Balkanska istorija sugeriše da mi, ujedinjeni, možemo da budemo veoma jaka, pozitivna sila za sve naše narode. Ta različitost može biti veoma lepa u kontekstu, naravno, osnovnog poštovanja vladavine prava, demokratije, transparentnosti, sa osjećajem da su zaštićena ljudska i manjinska prava. On je razumeo i verovao u to, zato sam se zakleo na njegovoj sahrani da ću raditi na ostvarenju njegove vizije o uključivanju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Zato smo i organizovali samit u Solunu 2003. Obećali smo pomoć Zapadnom Balkanu. Od tada se borim za ostvarenje tog cilja i dan danas u Savetu Evrope u Evropskoj uniji.
Still today in the Council of Europe and the European Union.
You said, quote, as a friend...
Rekli ste tada na Đinđićevoj sahrani, citat: kao prijatelj, obećavam ti, Zorane, da neću štediti truda da pomognem da se ostvari tvoj san o ponovnom priključenju Srbije i regiona Evropi. Međutim, 20 godina kasnije, Balkanski region još nije u potpunosti integrisan u Evropsku uniju, osim Hrvatske i Slovenije. Ko je za to kriv? Evropska unija ili nacionalističke i autoritarne snage koje i dalje dominiraju Balkanom, dok su demokratske snage prilično slabe i u povoju?
Pretty weak and fledgling.
I believe that both sides have their share of responsibility.
Smatram da obe strane snose odgovornost. Ja sam kritičan prema Evropskoj uniji. Grčka i Severna Makedonija su nedavno, tek pre nekoliko godina, postigle težak dogovor. Severna Makedonija je sa pravom čekala na zeleno svetlo na putu ka Evropskoj uniji, ali je bila zaustavljena. To je bio veoma negativan razvoj događaja. Čini se da je situacija sada nešto bolja, iako i dalje postoje problemi u odnosima između Severne Makedonije i Bugarske. Jasno je da Evropska unija snosi odgovornost. stabilnost. Smatram da imajući u vidu rat u Ukrajini, Evropska unija uviđa da nam je potrebno da integrišemo balkanske zemlje u ovu porodicu. Znate, integracija nije geografski, već politički koncept da se postane deo porodice koja neguje određene vrednosti, zalaže se za njih i koje su zapravo garancija naše bezbednosti, prava naših građana, manjina, suseda kao i dobrosusedskih odnosa. Garantuju nam da se zajedno okrenemo budućnosti čuvajući naš identitet, ali u okviru zajedničkog sistema vrednosti. Mislim da je Evropa sada shvatila potrebu dodatnog angažmana na Zapadnom Balkanu. Naravno, to podrazumeva i da mi na Balkanu napravimo otklon od zavodljivog nacionalizma, olakog igranja na kartu straha, pokušaja da se ponovo otvore rane, da se stavi so na stare rane iz prošlosti. Nećemo zaboraviti prošlost koja je prilično bolna, međutim ta prošlost mora biti lekcija za bolju budućnost, a ne za buduće ratove i sukobe. Mislim da je to poruka koju Zoran Đinđić zaista razumeo kada je težio pomirenju. Ne možemo biti žrtve posredničkih politika u ovom regionu, treba da radimo zajedno.
In this region, we need to work together.
On the eve of his death,
uoči njegovog ubistva, Đinđić je tražio od Zapada rešenje u to vreme još nerešeno kosovsko pitanja, a i dan danas nije u potpunosti rešeno. Njegov naslednik Boris Tadić nedavno je rekao da na Zapadu nisu dobro primljene Đinđićeve ideje. Kakve su vaše informacije o tome?
What's your knowledge about that?
He was trying to find ways to solve the Kosovo issue.
On je pokušavao da pronađe način da se reši kosovsko pitanje. Smatram da sada treba da se okrenemo budućnosti. Možda smo na prekretnici sa osnovnim sporazumom Kosova i Srbije. Sledeći njihov sastanak je u Ohridu i nadajmo se da će se saglasiti o primjeni tog sporazuma.
They can look and agree on the implementation of this agreement.
But what was the reaction of...
Ali kakva je bila reakcija međunarodne zajednice i vaša na Đinđićevu inicijativu iz 2002. ako se dobro sećam?
If I remember well.
I don't remember the details of the idea.
Ne sećam se detalja te ideje. Kao ministar inostranih poslova koji je dolazio sa Balkana, u to vreme sam sarađivao ne samo sa Zoranom, već i sa drugima. Zatim sam bio u kontaktu sa takozvanom kontakt grupom. Također smo pokrenuli širu balkansku i jugoistočnu saradnju. Međutim, ključ je bio u neophodnosti da jedni druge poštuju, a ne da se ponovo prekrajaju granice, što bi pogodilo manjinske grupe, jer je to bio problem za Balkan i ne samo za njega. Čak i u ratu u Ukrajini Putin kaže da je zaštitnik određenog dela ukrajinskog stanovništva pa i cele zemlje. To neće proći i vodit će novim ratovima i sukobima. Potrebna nam je zaštita vrednosti, da se zalažemo za njih, jer je svaka osoba ravnopravna bez obzira sa koje strane granice se nalazi. One mogu da čuvaju svoj identitet, osjećanje pripadnosti određenoj etničkoj grupi, ali živeći u okruženju u kom se poštuju demokratski principi i vladavina prava.
But they will live within the context of democratic principles, the rule of law.
If Đinđić had survived,
da je Đinđić živ, da li bi kosovsko pitanje bilo rešeno ili bi makar izgledalo drugačije nego što je danas?
A little bit different than now.
Well, I would hope so, because he was a very powerful and very courageous.
Nadam se, jer je bio snažna i hrabra osoba. Mislim da je reč hrabar veoma važna. Bio je izuzetno hrabar i nije politički kalkulisao. Očito je težio pravednom rešenju. Svi žele što je moguće pravednije rešenje za ovaj problem, ali to nije lako. Sećam se u vreme rata na Kosovu, kada sam bio šef diplomatije, Grčka nije bila uključena u vojne operacije. Mi smo u osnovi rekli da ćemo se angažovati u humanitarnoj pomoći i tražiti puteve za zajednički rad na pomirenju i obnovi. To smo i činili. Smatram da je Đinđić imao viziju, snagu, da kažem na ovaj način, imam iskustva sa mnogim sukobima, ovaj region bio je zahvaćen mnogim sukobima, imamo kiparski problem, grčko-turske odnose koje sam ceo život nastojao da poboljšam, znam da kada se pojave šanse moraju da se iskoriste, ne postoji idealna rešenja za neke od ovih sukoba, ali moraju se iskoristiti prilike da bi se krenulo napred, što je u najboljem interesu budućih generacija. Stoga je moja poruka sada, ne propuštajte priliku koja se pruža. Vidim da je Evropska unija veoma spremna da pomogne na mnogo načina. Međunarodna zajednica je voljna da pomogne u teškim pregovorima koji predstoje u Ohridu. Međutim, verujem da ako postoji spremnost, to bi bilo na korist ne samo stanovnika Srbije i Kosova, već i celog Balkana, a takođe i Evrope. Mislim da je to od velike važnosti.
I think that would be of great importance.
When did you meet Zoran Đinđić?
Kada ste se poslednji put sreli sa Đinđićem i o čemu ste razgovarali?
Well, the last time, if I remember well,
Posljednji put, ako se dobro sjećam, imam i kratak video koji sam snimio kako Đinđić potpisuje dokument o olimpijskom primirju. Naime, približavale su se olimpijske igre 2004. On je došao u Grčku da sa ostalim liderima iz regije razgovara o saradnji na Balkanu. Đinđić je rekao: "O da, želim i ja da potpišem da osiguramo da tokom olimpijskih igara stanu ratovi i pronađemo puteve pomirenja, čak moguće i tokom igara." Dakle, on je potpisao taj dokument koji je sada za Međunarodni olimpijski komitet postao važan element za sve olimpijade. Samo se prisjetite da su Severna i Južna Koreja smanjile tenzije i čak su započele pregovore tokom prethodne zimske olimpijade 2018. u Južnoj Koreji. To je duh koji je Zoran gajio, duh težnje ka miru, reformama, pomirenju, što na kraju osnažuje naše ljude i njihove šanse.
Which in the end strengthens our peoples and strengthens their possibilities.
He said in 2002, quote,
Đinđić je rekao 2002. godine, citat: "Nije bitno da li ću ostati premijer ili ne. Sada ništa ne može da vrati ove reforme natrag. Samo je pitanje vremena kada će uspeti", kazao je tada Đinđić. Ipak, da li je bio previše optimističan s obzirom da su se promiloševićevske snage vratile na vlast, čija proevropska agenda nije baš iskrena?
And their pro-European agenda is not so genuine.
Yes, there is backsliding.
Da, vidljivo je nazadovanje, ali iskoristimo njegove reči, snagu i inspiraciju da oživimo taj duh za građane Srbije, za demokratiju, vladavinu prava, transparentnost i ljudska prava u celom našem regionu.
Rule of law, transparency, human rights in the whole of our region.
Actually, Đinđić was not so much loved in Serbia, not only...
U stvari, Đinđić nije bio baš omiljen u Srbiji, ne samo među nacionalistima, već i unutar vladajuće koalicije. Da li je to neka vrsta sudbine takvih ličnosti kao što je on? Šta je njegovo nasljeđe? Da li će biti zapamćen u istoriji kao neuspeli modernizator, reformator? Ili postoji nešto što će nadživeti njegova osporavanja, kao što je prva mirna smena vlasti, izručenje Slobodana Miloševića Haškom tribunalu? Šta će biti njegovo nasljeđe za budućnost?
What will be the legacy of Zoran Đinđić for the future?
I remember when Greece moved from dictatorship to democracy and we also...
Sećam se prelaza Grčke iz diktature u demokratiju. To se desilo nakon rata na Kipru sa Turskom. Sećam se teškoća u tranziciji. Smatram da je Zoran shvatio te teškoće. Morao je da donosi hrabre odluke. Znao je da su te odluke skopčane sa žrtvama, čak i ličnim. Ako ste u politici iskreni političar, on ili ona, želite da služite ne u cilju jačanja sopstvene moći, već zato što verujete da se stvari mogu promeniti na bolje za celu zemlju i građane kojima služite. Mislim da je Zoran Đinđić to činio i po tome će ostati upamćen. Naravno, kada inicirate takve promjene, postoje ljudi koji su protiv vas jer menjate ustaljene mehanizme, način na koji struktura moći funkcioniše i koristi razne situacije. Dakle, borite se protiv često jakih sila, ne samo političkih, već i finansijskih, međunarodnih i tako dalje. Zbog toga ćete biti podrivani, ali Đinđić će biti upamćen po svojoj borbi za principe.
But Ginger will be remembered for his struggle for this.
Mr. Papandreou, thanks a lot for this very inspiring.
Gospodine Papandreou, puno vam hvala na ovom veoma inspirativnom intervjuu.
Thanks a lot again for this interview.
Thank you, Mr. Stavljanin.
Hvala, gospodine Stavljanin. Bilo mi je zadovoljstvo da razgovaram sa vama.
It was a pleasure talking to you.
Razgovor Dragana Stavljanina i Jorgosa Papandreou pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Zoran Đinđić je napravio zaokret u načinu demokratizacije društva i to neće ostati zaboravljeno, kaže Dunja Melčić, filozofkinja iz Frankfurta koja ga je poznavala još od 1970. godina kada je došao na doktorske studije. Po njenim riječima, Đinđić će biti zapisan u historiji naročito zbog izručenja Slobodana Miloševića Haškom tribunalu. A osim toga zbog najgore stvari, a to je političko ubistvo. To je meni stvarno još jedan šok, da to u Srbiji nije šok. Da se ne priča do dan danas o tom stravičnom činu. Razumijete kakav je to stravičan politički čin, odnosno način i šta to znači za jedno društvo, kaže Melčić. Kada je reč o Đinđiću kao filozofu, Melčić ističe da je odstupao od cjelokupne intelektualne scene. Sa Dunjom Melčić razgovarao je Dragan Štavljanin.
Đinđić imao ključnu ulogu u rušenju Miloševića 2000. posle 4 izgubljena rata i decenije izolacije, izručivši Miloševića Hagu na kraju, ali Đinđić je bio svestan da ne može da privuče veće biračko telo kao Vojislav Koštunica, pa je njega predložio kao protiv kandidata Miloševiću na predsjedničkim izborima. Dakle, Đinđić nije bio toliko popularan. Da li je to zbog Miloševićeve propagande koja ga je prikazivala kao nemačkog špijuna, ili je uloga uigrala i sama Đinđićeva ličnost, jer šira javnost nije mogla da u potpunosti shvati njegove ideje. Iako se trudio da bude direktan u obraćanju, možda ljudima delovao i prepotentno, arogantno.
To je jako kompleksno pitanje koje ste sad postavili. On je stvarno puno napravio da uopće dođe do neke promjene i da demokratska stranka uopće postane jedna stranka. I to ne s tim što je nešto pričao, nego s tim što je išao od mjesta do mjesta, agitirao, pozivao ljude, objašnjavao. Dakle, to je bio posao. Tako se politika radi i ovdje. Tako da ovdje je tu demokratsku stranku preporodio, ona je kunjala prije toga. Tako da to je već prva njegova zasluga. Naravno da je on bio toliko pametan da je znao da Koštunica ima više šanse. Ja, da vam pravo kažem, sve su ta posljedice propagandne. Od početka su razno razne službe, ja ih zovem dubokom državom, njega predstavljali u nekom krivom svijetu, do toga su ga predstavljali kao kriminalca, do šta, znam šta su mu sve podmetali, da šverca raznim kriminalnim poslovima i sljedeća. Ta publika tamo je kao ova u Rusiji, ne znam zašto ti ljudi nisu u stanju vidjeti koliko im se podmeće od strane propagandista, ali nisu i onda oni vjeruju to, jer kao što vjeruju da je Vučić najveći i najpametniji, tako su vjerovali prije da je to Koštunica. A da je Koštunica faktički, naravno ne može se reći, jer država Srbija nije bila u stanju ustanoviti koji je naredbodavac političkog ubistva, da su tu bili upetljani i drugi političari, a ne samo nekakvi dobri snajperisti.
Ali kao što ste rekli, osim za izdaju, u Srbiji je bio optuživan da je kriminalac, da je muvator. Istovremeno u regiji i međunarodne zajednice su bili podozrivi prema Đinđiću. U kojoj meri se on zapravo suštinski distancirao srpskog nacionalističkog projekta, pa su ga kritikovali zbog stava prema slovenačkim ambicijama krajem 80-ih, zatim za kontakte sa Radovanom Karadžićem na Palama, zatim da je promotor političke uloge Srpske pravoslavne crkve u sekularnoj državi, a s treće strane u samoj opoziciji su kritikovali njegov susret sa Miloševićem u vrijeme građanskih protesta 96-97, zatim s Miloradom Ulemekom Legijom u vrijeme betoktobarskih promjena 2000. I tako. Dakle, na mnogim mjestima nije bio omiljen. Da li je to neizbežna sudbina ličnosti poput Zorana Đinđića?
Vi postavljate metafizička pitanja. Tu se opet miješa nešto što je točno i nešto što su nekakve imputirane tvrdnje. Točno je to da je on dosta, recimo, fleksibilan bio, da je mijenjao stavove pa malo i strane i da se to normalno shvaća kao nekonzekventnost. Ja? Stvarno nije bio baš u tom svom putu konzekventan i principijelan. Njemu se to jako zamjeralo, te njegove velike greške. Ja?
Na što mislite? Na koje velike greške mislite?
Puno ljudi koji su mu to zamjerili i onda kad je on kao postao good guy, nisu baš svi vjerovali u to, znate. Međutim, u političkim stvarima treba znati odvagnuti. Šta je veće, šta je važnije, šta je veći doprinos nekakvom političkom razvoju jedne sredine, a šta je možda bilo odvratno, ali eto, ništa se nije desilo od toga. Ništa negativno, a naravno ništa pozitivno. Dakle, to što je on napravio sa Miloševićem, to da ga je eksportirao u Haag, to je stvarno historijski čin bio. To mu je herojski historijski čin i izvedeno savršeno. U tom kontekstu to nije bio samo jedan usamljeni čin, jer je tih dana onda na srpske televizije su se pokazivale istine. Masovna grobnica gdje su bili pokopani ubijeni Albanci. Sekundarna grobnica u Srbiji na Batajnici. To je jasno naznačavalo da je on krenuo jednim drugim putem. I zato što je krenuo jednim drugim putem, su ga i ubili. Nakon što su ubili Zorana Đinđića, nacionalisti su procvjetali. Malo po malo, prva Riga koja je bila sa onim Živkovićem je polako nestajala i sad imate Vučića, jednu skupštinu punu Vučićevata i rusofila i putinofila.
Kada je reč o Đinđiću kao filozofu, on je po vama bio toliko nov da ga po vama u domaćoj filozofskoj zajednici nije imao ko da čita. Bio je udaljen svjetlosnim godinama, ili je s druge strane, kako smatra Latinka Perović, možda tačnije reći da nije bio, da je bio dovoljno čitan da bi bio ignorisan i potiskivan?
Pa dobro, to se ne isključuje. Znači, ipak je bilo ljudi koji su to čitali, ja to nisam htio reći da nije. Mislim da je on odstupao od cjelokupne današnje intelektualne scene. Ono što je on pisao, mogli se razumjeti ljudi koji isto barem nešto znaju o lektiri, o knjigama u zapadnoj Europi, koji znaju nešto o kretanjima u filozofiji, i takvih ljudi naravno ima u Srbiji.
Da li je Đinđić ipak ostavio traga u istoriji Srbije, ako ni zbog čega drugog, onda zbog organizovanja smene demokratske vlasti bez prolivanja krvi?
Pa dobro, ima naravno to, i osim toga sve drugo što je napravio, on je napravio taj zaokret u načinu demokratizacije društva, i to neće ostati zaboravljeno. I to nije ni sad baš zaboravljeno. On će sad sigurno ostati zapisan u historiji, naročito naravno zbog toga, ja moram to naglašavati, zbog tog čina izručenja Miloševića. A osim toga, zbog najgore stvari, a to je političko ubistvo. Mislim, to je meni stvarno još jedan drugi šok, je to da to u Srbiji nije šok, da se ne priča do dan danas o tom stravičnom činu. Razumijete kakav je to stravičan politički čin, odnosno nečin, i šta to znači za jedno društvo? Poslije takvog jednog čina najvažnije da se nađu nalogodavci, a oni nažalost nisu otkriveni do danas.
Kako bi Srbija danas izgledala Đinđić živ? Kako bi on rješavao probleme kao što je odnos sa Kosovom, ili bi bio politički marginalizovan?
Ja mislim da ne bi baš imao direktno odmah uspjeha. Mislim da bi ga se pokušavali rješavati stalno. Zato što ta nacionalističko, ta klika je puno jača. Mislim da je to isto bila njegova greška što je mislio da mu ne prijeti opasnost. Što se kaže na njemačkom, protiv znanja je htio vjerovati da može proći njegova demokratizacija, ali mislim da nije bilo dovoljno potencijala.
Đinđić je tek nakon smrti postao popularan, makar na trenutak, kad se Srbija ujedinila slaveći ga kao državnika, reformatora i vizionara. Ali sve što se kasnije desilo, mnogo čemu je bilo vraćanje na vreme protiv koga se Đinđić borio. Da li to znači da on nije dobio zasluženo mesto u srpskoj istoriji i društvu, bez obzira na ljude koje pominjete, ali oni su nažalost samo pojedinci, već da se njegova uloga i danas uglavnom ignoriše, zato što podsjeća većinu Srba kakva bi Srbija mogla da bude, a ona nije za to jer ne prihvata njegove ideje i za ideje za koje se on zalagao?
Ja mislim da je to bilo samo na sprovodu. Samo na sprovodu je bilo masovnije iskazivanje, možda ne baš simpatije, ali uvažavanja Đinđića. Ja ne mislim da se tu radi o idejama, ja mislim da se tu radi o potencijalu za demokratizaciju. Nije u Češkoj, gdje živite u Češkoj, nije u Češkoj zbog ideja došlo do preokreta. To što su ljudi htjeli demokraciju i svi su htjeli demokraciju. A u Srbiji tog pokreta za demokraciju nije bilo. Da u Srbiji ovako ne postoji potencijal za demokratizaciju, a da bi mogao postojati ukoliko bi postojali političari sličnog tipa, sličnih radnih navika, sličnih želja da taj narod pokrenu. Svaki narod može postati demokratski.
Razgovor Dragana Štavljanina sa Dunjom Melčić potražite i na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Do slušanja.
Pre 20 godina ubijen je premijer Srbije Zoran Đinđić. Kao prvi premijer nakon rušenja autoritarnog režima Slobodana Miloševića pokušavao je da promeni Srbiju, da je modernizuje i okrene zapadu. Koliko je u tome uspeo, poslušajte u podcastu Radija Slobodna Evropa između redova koji je pripremila Ljudmila Cvetković.
Čitam u novinama, premijer kao ima problem, hiper je aktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna. Ali... Ali šta je naše merilo? Je li naše merilo puž, kornjača? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga.
Ovako je govorio Zoran Đinđić. 20 godina nakon atentata ovako ga opisuju njegovi saradnici Srđa Popović, Ljiljana Lučić i Žarko Korać i novinar i publicista Momčilo Đorgović.
Pa Zoran je bio jedna energija.
Čovjek koji smatra da stalno treba da učite. Čovjek koji je hrabar, koji nije imao razumevanja ni strpljenja za prazne razgovore.
On je bio moderan političar i kao da je slutio svoju sudbinu Sašoj Žuri.
Ja njega u sećanju imam šeretski nasmejanog vragova, što je toga što je bio pametan, onda brz na mišljenju.
On je umeo da neko dugme u tebi pritisne, da ti hoćeš više, da ti hoćeš da radiš, da ti hoćeš da naučiš, da ti nastaviš da vibriraš kad on napusti prostoriju.
Prisjeća se Srđa Popović, gostujući predavač na Univerzitetu Koloradu u Sjedinjenim Državama, koji je bio savjetnik za životnu sredinu premijera Zorana Đinđića. Iako je Đinđić imao, kako kaže, i harizmu i viziju, njega je najviše impresionirala upravo Đinđićeva sposobnost da motiviše ljude.
I mislim da je ta mogućnost da ljude motiviše i ta mogućnost da ljude natera ili inicira ili inspiriše, da daju ono najbolje od sebe, bila je jedna jedinstvena karakteristika Zorana Đinđića. Ja nisam jako puno ljudi sreo koji imaju toliku mogućnost da nekog motivišu. Mislim da je taj motivatorski element bio sjajan. Zoran je video potencijal u ljudima i Zoran je video vrednost u tome da taj potencijal probudi i da onda ljudi daju najbolje od sebe. I stvaranje investitora u pokret, stvaranje investitora u politički program, stvaranje investitora u promenu je nešto čemu sam ja posle posvetio dobar deo svog odraslog života, i prepoznavanje talenta i snabdevanje tog talenta nekim veštinama koje su ti u životu potrebne da bi uspeo, čine ono što je u stvari uspešan učitelj.
A kako je Đinđić postao tako dobar učitelj i kakav je bio kao đak i student? Ljiljana Lučić, koja je sa njim krajem 60-ih išla u 9. Beogradsku gimnaziju, seća se da je čim je stigao u tu školu ostavio utisak svojom originalnošću.
Je generacija ispred mene, jednu generaciju je stariji, ali smo u školi vrlo brzo saznali kad je on iz Travnika došao i kad su se njegovi roditelji on preselili u Beograd i kad je došao u devetu gimnaziju, po vrlo originalnom ponašanju i već je čuvena ta anegdota šta se desilo na čašcu filozofije. Vođena je rasprava o tome da li oni koji pobeđuju i oni koji kad pobede treba i da upravljaju zemljom. A Zoran se javio za reč i rekao, čekajte, pa guske su gakanjem spasile Rim. Da li to znači da su guske trebale da vladaju Rimom? Normalno da takva stvar odmah odjekne u školi.
Slična sećanja na Đinđića iz studentskih dana ima Žarko Korać. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu Đinđić je studirao filozofiju, a Korać psihologiju.
Među nama je razlika 4 godine. Znači ja kad sam završavao fakultet, on ga je upisivo. Mi smo se nalazili svi u dvorištu Filozofskog fakulteta. Ja sam tu njega upoznao, on je bio ovako, imao je repić konjski, imao je i minjušicu, bio je jako živ. On je bio, da kažem, u ranoj mladosti iz tih razgovora imao sam utisak dosta levo orijentisan. Ali ne u smislu, on nikad nije bio član Saveza komunista. Ne, bio je ovako malo, ako mogu kažem, tako imao sam utisak poluanarhistički. Ali on je više volao da provocira, to je bilo njegovom, ali ne na jedan zao način. Na jedan, kako bih rekao, akademski način. On je volao da podstakne, kao da upali neku malu vatricu i onda da krene jedna rasprava, on je u tome uživo, bio zanimljiv. On je kasnije naravno promenio svoja politička ubeđenja.
No za Đinđićev način promatranja stvarnosti kao da nije bilo razumevanja ni u njegovom studentskom ni kasnije u političkom životu.
Ali je svakako bio jedna nova zvezda na toj mapi naše filozofske scene, pre svega svojom originalnošću i jednim kritičkim preispitivanjem nekih filozofskih teorija koje su tada bile aktuelne i kojima se filozofska javnost bavila. Njegova kritika je bila često jako oštra i nije uvijek nailazio na razumevanje.
Đinđić je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1974. a doktorirao 1979. u Nemačkoj na Univerzitetu Konstanc.
Njegovi 5 tomova sabranih radova koje je izdao fond dr. Zoran Đinđić i Narodna biblioteka Srbije, prve 3 su samo filozofske njegove studije. To je jako veliki opus za čovjeka koji se tako kratko bavio filozofijom. To ima zaista vrednih, njegov magistarski rad, doktorat, to ima zaista vrednih radova. Ali znam da sam se iznenadio da pored filozofije, on je jako mnogo čitao iz naše političke istorije Srbije.
Kako je jedan tako uspešan filozof, ipak filozofiju krajem 80. i početkom 90. godina zamenio političkim životom.
Njemu je bilo jasno da padom Berlinskog zida da se čitava evropska politika menja, znate, da su to tektonski poremećaji i da Srbija ne može da ostane na začelju tih promjena.
Kaže Ljiljana Lučić.
Jedan od uslova je da se te promjene osete i u jugoslovenskom, odnosno u srpskom društvu je bilo i da se počne sa uspostavljanjem nekih elementarnih postulata demokratskog društva, a to je višepartijnost, jel da?
Novinar i publicista Momčilo Đorgović uzroke Đinđićevog političkog angažovanja vidi u nacionalističkoj politici dugogodišnjeg predsjednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića i ratu koji se početkom 90. rasplamsa u bivšim jugoslovenskim republikama Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Nikada nisam imao utisak da je on zagriženi političar. Njega je i tih 80-ih, krajem 80-ih godina, kada se on iz Nemačke vraća u Srbiju, u Beograd, više zanimao biznis, on je više razmišljao o biznisu. I da nije počeo taj rat, da nije počelo to sa Miloševićem, sve što je počelo, ja mislim da se on politički ne bi ni angažovao.
U takvim okolnostima Đinđić učestvuje u osnivanju opozicione demokratske stranke u kojoj je u septembru 1990. izabran za predsjednika izvršnog odbora, a u januaru 1994. za predsjednika stranke. Srbija se početkom 90. suočila sa međunarodnom izolacijom i sankcijama zbog uloge u ratovima. Građani Srbije živeli su u nemaštini prouzrokovanoj hiperinflacijom.
Ako narod želi spas i Evropu i modernu Srbiju, mi smo tu. Ako želi propas, ima kod koga će naći propast. Mi nećemo biti nadri lekari. Nećemo nuditi zašećerenu vodicu umjesto leka. Mi nudimo operaciju za Srbiju. Srbija je bolesna i mora da se operiše. Mi smo hirurg.
Tako je Đinđić govorio na jednoj od stranačkih skupština. Ljiljana Lučić, koja se stranci priključila 1992. prisjeća se Đinđićevog tadašnjeg angažmana.
Ogromnu energiju i vreme je posvetio izgradnji demokratske stranke, dakle osnivanju opštinskih odbora, animiranju opšte ljudi da se priključe našem programu, našoj politici i stranačkoj organizaciji, a s druge strane je bio angažovan i na definisanju toga šta treba da bude politika demokratske stranke.
Srđa Popović je aktivizam u DS-u započeo, kako kaže, kao klinac, lepljenjem plakata u jednoj od izbornih kampanja 92. Tada je upoznao Zorana Đinđića.
Zoran Đinđić je bio čovjek koji je gledao mlade ljude i verovatno je negde provalio koliko je važno da za jednu tada još malu elitističku stranku, što je demokratska stranka 92. bila, bitno da ima neke urbane klince. Mi smo kao ekipa od jedno 15-ak momaka i devojaka relativno brzo došli od toga da budemo ulepljeni i trčimo noću i sklanjamo se od policije i SPS-ovca koji cepaju te plakate do kampanje pošteno kad smo svi bili angažovani u obilasku Srbije, mobilizacije opštinskih odbora. Neki od nas su čak bili na listama za poslanike.
Ljiljana Lučić svedočila je događajima koje naziva presudnim pre demokratskih promjena 2000. i smene Miloševićevog režima.
Jedan od tih trenutaka je svakako bilo izbori 93. godine, toj kampanji koja je poznata kao kampanja pod sloganom Pošteno, da je prvi put neko od opozicionih lidera toliko bio na terenu, sa toliko ljudi kontaktirao. Tad se desio taj prvi veliki uspjeh demokratske stranke, napravljen je poslanički klub od 29 poslanika. Sljedeći veliki korak je bilo 96. godina, koalicija Zajedno, lokalni izbori. Ja mislim da je to najznačajniji trenutak, jer su ta pobjeda, to učešće na lokalnim izborima, potom učešće u lokalnoj vlasti, bila ta baza od koje ste krenuli onda u ozbiljnije organizovanje i pokušaj, jel da se režim Slobodana Miloševića pobedi.
Opozicija je na lokalnim izborima 96. osvojila vlast u Beogradu i u nekoliko većih gradova u Srbiji. I to je bio prvi poraz Slobodana Miloševića. Pošto je vlast pokušala da prekroji te izborne rezultate, masovni građanski protesti trajali su skoro 3 mjeseca.
Mi nazad ne možemo, samo napred. Srbija može napred, Srbija mora napred.
Poručivo je Zoran Đinđić sa jednog od protesta opozicije 96. godine. Đinđić je nakon tih izbora kratko vreme bio i gradonačelnik Beograda od februara do septembra 97. Smenjen je u septembru 97. glasovima odbornika Srpskog pokreta obnove Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke. 3 godine kasnije, u septembru 2000. Milošević gubi izbore. Odbija da priznate rezultate, pa građani 5. oktobra na poziv opozicije izlaze na masovne demonstracije. Toga dana Milošević se konačno povlači.
Nas ima pravo da kaže, ja sam slobodan čovjek.
Bila je Đinđićeva poruka u noći 5. oktobra. Na izborima 2000. za predsjednika SR Jugoslavije protiv kandidat Miloševiću ispred demokratske opozicije Srbije bio je Vojislav Koštunica. Nakon pobjede DOS-a na republičkim parlamentarnim izborima u decembru 2000. Zoran Đinđić je mjesec dana kasnije izabran za premijera Srbije. Tada je bivšoj vlasti koja je prešla u opozicione klupe u parlamentu poručio:
od ekonomije do Kosova nijedan problem nije rešen u ovoj zemlji. Tu smo da probamo da ih rešimo, ali ne na način koji vi predlažete, jer ako budemo radili onako kako vi predlažete, završit ćemo tamo gdje ste vi završili, a to je u porazima. Od ekonomije do Kosova sve sami porazi.
Vlada Zorana Đinđića započela je socijalne i ekonomske reforme. U to vreme Srbija je počela da vraća međunarodni ugled i uspostavljene su dobre veze sa zapadnim zemljama, uključujući i Sjedinjene Države i Nemačku. A ono što je zatečeno je razorena zemlja nakon godina sukoba, od kojih je posljednji bio 1999. kada je NATO alijansa bombardovala tadašnju SR Jugoslaviju zbog zločina srpske policije i vojske nad albanskim stanovništvom na Kosovu.
On je hteo jedan temeljan raskid sa prošlošću.
Žarko Koreć, koji je bio potpredsjednik u vladi Zorana Đinđića, kaže da je Đinđić žurio da uđe u potpuni proces transformacije Srbije.
Meni se stalno kroz glavu, još uvijek te rečenice njegove čujem, ti neši neki razgovori na brzinu, kako je rekao, mnogi su pokušali da promene, modernizuju Srbiju, čine modernom evropskom državom, ali kaže ja ću uspjeti. I to ga je vodilo, to je njegova ideja vodilja, da Srbija može da bude jedna moderna proevropska država, a ne da stalno bude u tim svojim fantazmagorijama, znači stalno u ratovima za granice, a ni u jednom trenutku ne postoji pitanje kakav je stvarni kvalitet života unutar te zemlje i koliko je ona kompatibilna sa onim što je današnja Evropa.
Ono što mene pomalo pogađa i boli je što ne osjećam u našem društvu svest o tome. Što ne osjećam svest o vanrednosti situacije. Što ne osjećam jedan pozitivan naboj da ljudi kažu istorijska je šansa, možemo da uspemo, imamo veliki rizik da ne uspemo, moramo da svu energiju uložimo, ne pitam kolika mi je plata, ne pitam da li ću da spavam, ne pitam da li ću 3 puta dnevno da jedem ako imam 30 godina, mogu da radim 14 sati, mogu da spavam 4 sata i mogu 2 godine da poklonim svojoj zemlji. Nema toga u dovoljnoj meri.
Ono što je za druge bio problem, za Zorana Đinđića je bio izazov. Tako Srđa Popović opisuje nekadašnjeg premijera i lidera Demokratske stranke.
On je umeo da shvati da je put do uspeha put malih pobeda. I to je možda najbolje definisano u toj nekoj rečenici. Mi naravno hoćemo da uvedemo Srbiju u Evropsku uniju, ali prvo moramo da naučimo Srbe da bacaju đubre u kantu. Pa onda kad naučimo Srbe da bacaju đubre u kantu, onda će možda bude 3 kante, pa ćemo jedno stavljamo papir u drugo staklo, u treće ovo obično đubre, i tako korak po korak. Ali ono što je bitno u tome je da ti pogledaš iza sebe i da kažeš, e, ali već sam napravio 5 koraka, jer Srbima nedostaje ta motivacija i ta vera da je promjena u stvari maraton. Mi smo jako dobri sprinteri i on je razumeo koliko je maratonski i ponekad sizifovski posao menjati Srbiju.
Ja poštujem jednu izreku jednog starog indijanskog mudraca iz 19. veka koji je rekao: ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da je gledaš, progutaj odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo. Znači, to znači, ako moraš da rešiš neki problem, odmah mu priđi. Nemoj da čekaš da on dođe do tebe. Nemoj da čekaš da ga rešavaš pod pritiskom. Ako imaš nekoliko problema, prvo počni da rešavaš onaj najteži. Kaži ljudima istinu.
Vrlo je dobro razumeo parazitsku i koruptivnu prirodu državne vlasti koju je nasledio od Miloševića. Ali to je auto koje je imao da vozi. I to, on je razumeo činjenicu da je taj auto nekakav Fića iz 70. godina, a ne baš sasvim ono Volvo iz 99. I negde u tom shvatanju on je pre svega pokušavao da provetri taj državni aparat i da se odupre toj dubokoj inerciji državne uprave koja zapravo mrzi promene.
Ipak, novinar i publicista Momčilo Đorgović ocenjuje da je tokom Đinđićevog mandata bilo dosta i, kako ih naziva, lutanja.
Ako pričamo o reformama i promene u Srbiji, on je sam nije znao u tom haosu, pogotovo posle 5. oktobra koji je nastao, kuda bi i šta bi radio. Znači, ta politika nije imala neko ideološko, nečvrstu formu, ona je bila antikomunistička, bila je prograđanska, to se znalo da mi hoćemo kapitalizam, ali kako to sve treba srediti, više se lutalo nego što se znalo kojim putem treba pouzdano da se ide, i pritom treba reći da to nije bila odgovornost i krivica Đinđića. Mislim, to je društvo se tu zateklo i stvarno je bilo teško se tu snaći i orijentisati.
Ko vama daje pravo da vi budete umorni u ime ovoga naroda? Ako ste umorni, idite pa spavajte, bre! Dakle, ako ne bude izglasano ovo, šta će biti sad? Ništa. Još godinu dana ćete stavati, pa još 10 godina, pa još 100 godina, kao crna ružica koja čeka svoga princa da je probudi. Prošle su bajke, ovaj realan život. Preuzmite na sebe odgovornost kao realni političari u realnoj zemlji, ili, brate, sklonite se sa političke scene, pa idite pa spavajte u nekoj bajci.
Ovo je Đinđićevo obraćanje poslanicima u parlamentu 2 meseca pre nego što će biti ubijen.
On je bio jako vredan. Nije volao da gubi vreme. Ima neku veliku ovako svesku i onda je imao da zadatak i za ove posle da pita si uradio, nisi uradio. Znači, volao je oko sebe ljude koji su vredni i umeje da razlikuje bitno od nebitnog. On je uvijek bio koncentrisan na bitne stvari.
Prisjeća se Žarko Korać.
Nema spavanja. Ne možete vi da budete svetski prvaci da spavate. Spavate 5-6 sati. Šta više treba da spavate? Spavat ćete kad budete u penziji. Penzioneri mogu da spavaju. Ako niste u penziji, nemojte da spavate.
Ja sam došao danas, jutros, ne znam, 10 sati ili kad sam pred fabriku kablova Jagodinu, i vidio sam jedan lep sat, divan jedan sat na ulazu, koji ne radi. Ja se teo se vratim. Rekao sam, ok, imate problema sa tehnologijom, imate problema sa sirovinom, imate problema sa obratnim kapitalom, ali koji je problem da ovaj sat radi? Jer to problem. I to je ono što sam hteo da vam kažem. Dajte da uradimo ono što možemo da uradimo.
Meni je bilo nevjerovatan otpor prema njemu. On nije imao veliku podršku, a želeo je zaista temeljno da promeni Srbiju. I to su bile dve koncepcije. Nije to bio personalni sukob, kako se to banalno prikazuje, Đinđić protiv Koštun, ne.
Tako političku klimu na početku 2000-ih vidi Žarko Korać. U šarenolikoj koaliciji koja je došla na vlast, okosnicu je pored Đinđićevog DS-a činila i Demokratska stranka Srbije, na čijem je čelu bio tadašnji predsjednik SR Jugoslavije Vojislav Koštunica.
To je bila politika diskontinuiteta i politika kontinuiteta. I Koštunica bio nosilac politike kontinuiteta, a Zoran Đinđić je bio za potpuni raskid sa drugu politiku, potpuno okretanje, potpuno zapad.
Ja sam 6. oktobra bio za to da se otpuste sve sudije, da se otpuste svi novinari RTS-a, da se otpuste svi iz policije. I da se 7. oktobra raspiše konkurs. Nije tajna da ja nisam bio u većini. I nije tajna da sam ja retko kad u ovoj zemlji bio u većini. Znači, da sam ja 5. ili 6. oktobra rekao u redu, radit ćemo ono što hoće većina. To je, dame i gospodo, bio legalizam.
Većina je htjela legalizam. Legalizam zna se šta znači. To znači zakoni i ustav Slobodana Miloševića da se striktno primenjuju i to da ih primenjuju ljudi Slobodana Miloševića. Sve drugo je nelegalizam. Ja sam rekao u redu, ajde negde između ćemo. Malo ćemo da ga pošaljemo u Hag, malo ćemo da poštujemo njegove zakone i da bude 1-1. Ali to većina ljudi nije podržavala.
A šta je to po vašoj oceni što je on nešto što je uradio, a što je bilo najhrabrije s njegove strane?
Pa sigurno izručenje Miloševića. Kako bih rekao, hrabra odluka. On je rekao to mora da se uradi. On je svakako imao pricak oko toga.
Odgovara Žarko Korać.
A kad pažljivo pogleda, on je u stvari donosio odluke koje nijedan od današnjih političara uopšte nije u stanju. Evo, cela zemlja drhti šta će se doneti oko Kosova. On nije imao te probleme. On je vrlo jasne odluke donosio, jer je smatrao da bez tih odluka Srbija nema budućnosti.
Da, nakon što je vlada Srbije odobrila izručenje Haškom tribunalu bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića, 29. juna 2001. Zoran Đinđić izjavio za Radio Slobodna Evropa.
Alternativa je bila pred nama, ili će srpska vlada podneti ostavku u slučaju da prihvatimo odlaganje odluke o saradnji sa Hagom na neodređeno vreme i time, znači, miniramo i Dunavsko-tursku konferenciju i sve druge pregovore sa međunarodnim finansijskim organizacijama i vratimo se u izolaciju, ili ćemo kao srpska vlada preuzeti odgovornost na sebe i uraditi ono što smatramo da je ispravno za zemlju. Treće mogućnosti nije bilo.
Zoran Đinđić je zaustavljen snajperskim hicem na ulazu u zgradu vlade Srbije 12. marta 2003. Za ubistvo premijera optuženi su i osuđeni pripadnici rasformirane jedinice za specijalne operacije MUP-a Srbije i Zemunskog kriminalnog klana. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića, međutim, još nije otkrivena.
Oni koji su odlučili da Zorana Đinđića ubiju, tačno su znali šta rade i da će jednim metkom da zaustave promene u Srbiji.
Kaže Momčilo Đorgović, novinar i publicista.
Trebalo ga je ubiti pa da bi on uspeo i da bi postao taj putokaz i dokaz da smo mi imali nekoga koji je mogao nešto da uradi i da nam bude bolje nego što nam je sada. Ali ja mislim da je i preživao, ne bi mogao ništa da uradi. Taj otpor je toliko jak da teško da bi on mogao nešto da promeni. Možda bi usmerio društvo u nekom drugom pravcu, ali to ne bi zavisilo samo od njega niti od političke konfiguracije situacije u Srbiji. To bi zavisilo od spoljnog faktora.
Đorgović, koji je bio Đinđićev prijatelj, smatra da se on i 90-ih, a pogotovo posle rušenja Miloševića, nalazio na brisanom prostoru. Zašto je on bio prihvaćen tek nakon smrti?
Pa ja mislim da on nije prihvaćen. Još uvijek o njemu se priča, ali to ne znači da je prihvaćen. Ima tu nekih grupa, ima intelektualaca koji ga pominju. Tu se izgrađuje sada naknadno jedna mitologija, njegov kult, ali prosto kao da se traži neki Isus, čovjek žrtva, ali koji će da legitimiše neke njihove političke napore, javne nastupe i da ih afirmiše. Ja mislim da on nije prihvaćen, on je na jednom potpuno drugom prosvetiteljskom platnu u Srbije i u političkoj kulturnoj situacije Srbije. On je jedan od malo obrazovanih ljudi, on je bio prosvećen čovjek, ne želeo je da Srbija krene evropskim putem i to nije bilo i 90. godina, a i kad je on ubijen, popularno u Srbiji.
Zoran Đinđić je bio na čelu vlade Srbije tek 2 godine i 2 meseca. Šta je Srbija izgubila njegovim ubistvom?
Srbija je izgubila zamajac u tranziciji i mislim da je to ono što je suštinska stvar. Srbija od jedne situacije u kojoj imala čovjeka koji je stvarno hteo nešto da menja i da okrene Srbiju nekim tradicionalnim vrednostima modernog sveta, se vratila u neki svet uljuljkivanja i bavljenja i preispitivanja prošlosti. Ono što mi uvek možemo da pronađemo, to je da se setimo toga da je on za razliku od mnogih ljudi koji to citiraju, to nije baš sasvim ispravan citat, ono, Kosovo je najskuplja srpska reč. Zoran je mislio da je aktivizam najskuplja srpska reč i mnogo puta je to izgovorio i mnogo nas je to čulo. Zašto? Zato što aktivizam, preduzetništvo, želja da se nešto promeni, vera u sebe, dovodi do toga da se ti promeniš, pa da se onda nešto oko tebe promeni, pa da se tvoj život promeni, pa da se onda možda tvoj komšiluk promeni i da se na kraju tvoja zemlja promeni. To je jedna stvar koja ne može da se ubije metkom. Znači, ili je imaš, ili je nemaš, ili može da je pronađeš i može ponovo da se pronađe i u nekoj novoj generaciji klinaca. Na drugom polu toga nalazi se mit, nalazi se to uljuljkivanje u činjenicu da ti ne možeš ništa da promeniš.
Američki nedeljnik Time je Zorana Đinđića u septembru 1999. uvrstio među 14 vodećih evropskih političara trećeg milenijuma. Dobitnik je i ugledne nemačke nagrade Bambi za 2000. U oblasti politike.
Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam nameru da još živim u budućnosti.
Slušali ste podcast Između redova. U ovom podcastu korišćeni su tonski inserti Đinđićevih govora iz filma Aleksandra Mandića Ako Srbija stane i sa sajta virtualnog muzeja Zoran Đinđić. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i Google i Apple podcast aplikacijama. Do slušanja.